радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме повеќе разум, помалку емоции во односите со соседите. Изборите може да го активираат навидум замрениот говор на омраза. Пето јубилејно издание на фестивалот за процесирање култура Дримон. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата влада се обидува да ги затвори отворените прашања со соседите во обид да и се приближи на Европската унија. Политичарите треба да го најдат патот на подавање рака кон соседите, велат аналитичари и посочуваат дека во односите со соседите треба да преовладува разумот, а не емоциите. Марија Тумановска во продолжение.
Важен чекор кон приближување до Европската унија е градењето добрососедски односи, посочуваат домашните аналитичари во атмосфера на отворени прашања на земјава со соседите. Нема дилема дека на секоја држава и одговара добри односи со соседите, вели поранешниот амбасадор Лјупче Арсовски, но додава дека историјата е опасна кога истата ја спроведуваат политичарите според своите интереси и со цел добивање политички поени. Дипломатите, вели тој, ја имаат најтешката задача да го пронајдат јазикот на разбирање и комуницирање меѓу соседите.
Затоа, мислам дека заложбите ми се во една позитивна насока со поглед на едината, заедништото со воздржување од националистички и други појави. И тоа е таа племенита работа на мудрите политичари кои треба да го најдат патот за подавање рак. Немаме друга алтернатива освен градење на добрососедство со нашите соседи.
Градењето мостови кон соседите подразбира да се остават настрана одредени политички изјави кои биле дадени во одреден момент поради дневно политички цели. Добрососедските односи треба да се врвен приоритет на современите политичари, посочува Арсовски.
Јас сум, така да речам, еден оптимист дека Брисел ќе ги препознае и веќе ги препозна добрите чекори, ќе помогне да се надминат одредени недоразбирања во целиот, на целиот овој регион, бидејќи безбедноста на регионот е навистина една примарна задача.
Професорот Башким Селмани смета дека Македонија треба да ја менува својата стратегија кон соседите, односите со нив треба да ги гради рационално и без емоции, ниту пак со провокации.
Ова влада сега дава знаци дека она сака да ги решава некои проблеми, ама и пак јас не верувам дека ќе им биде лесно. Во ова однос Република Македонија треба да биде да пушти повеќе, да има цел да иде во Европската унија, па после од Европската унија може да ги решава некои проблеми. Наспротивно, не врувам дека ни уште долго ќе патиме.
Изјави Салмани. Во меѓувреме, прашањето за спорот со името останува реален проблем кој се јавува и како главна пречка на нашиот евроинтегративен пат. Во последно време актуелен е договорот за добрососедство со Бугарија, чија содржина остана тајна за јавноста, пака истата предизвика ни за сомнежи. Во пресрет на Илинден медиумите информираат дека СПЦ нема да дозволи честување на празникот во манастирот Прохор Пчински поради нерешеното прашање меѓу СПЦ и МПЦ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изборите може да го активираат говорот на омраза кој кулминираше со настаните на 27 април во собранието. Засега во медиумите таквиот говор како да е на пауза, но состојбата не е таква на социјалните мрежи. Правниците пак велат дека се потребни законски измени со кои на повеќе тела ким се даде можноста да казнуваат за говорот на омраза. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
Насилството во парламентот на 27 април беше врв на говорот на омраза, кој со месеци предходно се подгреваше во медиумите и на социјалните мрежи, а сега состојбата само навидуме подсмирена, оценуваат упатените. Според Жанита Трајковска од Институтот за комуникацијски студии, ситуацијата во моментов изгледа како таквиот тип на говор да е ставен на пауза, барем во медиумите, за разлика од тој на социјалните мрежи.
Дали имаме одредени промени во однос на профилирањето на одредени групи, поединци како непријател на државата, на народот, на што беше дискурс во минатите години, ќе видиме пред локалните избори, кои ако се одржат во октомври, тоа е да го не ли стига за некој месец, и видиме до пред изборијата и во месеците пред да се отвори кампањата, како ќе се однесуваат.
Вели Трајковска. Потребно е законско допретезирање на говорот на омраза, развивање систем на превенција и репресија на таквите дела. Примена на практиката на Европскиот суд за човекови права од страна на правосудните органи, итни измени во медиумската регулатива за воведување санкции поради говорот на омраза и потикнување насилство. Ова се дел од препораките што на недомнешната конференција на Македонскиот институт за медиуми ги посочија присутните. Според адвокатот Лазар Сандев, потребни се законски измени со кои им се даде на повеќе тела можност да казнуваат за говор на омраза.
Значи, не секој пат јавниот обвинител може да биде толку ревносен во гонење на говорот на омраза, кога што може, например, да кажеме Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги или некој друго радиодифузно тело. Бидејќи они се тие кои што се доспри, особено со медиумите, како и со новите медиуми на интернет порталите.
Вели Сандев. Во својата најнова анализа Хелсиншкиот комитет за човекови права оцени дека е зголемен бројот на инциденти предизвикан од говорот на омраза. Годишниот извештај забележа пораст од 60% во бројот на инциденти во 2016 година во споредба со претходната година. Конкретно во 2015 година имало 44 случаи, а во 2016 70. Најголем пораст има кај бројот на случаи чии мотиви се политичка определба или убедување. Тие реагира и веднаш по изборите што се одржа на 11 декември лани, по кои на протестот пред Државната изборна комисија, организирана од поддржувачи на ВМРО-ДПМН, препознаа скандирања кои повикуваат на омраза, раздор и нетрпеливост.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се намалува бројот на ученици во Тетово, но надлежните велат дека во тоа не гледаат голем проблем и смируваат дека нема да има кратење на бројот на вработени во училиштата. Додаваат дека нема да се намали бројот на паралелки, туку бројот на ученици во истите, за да може наставниците повеќе да им се посветат на учениците и да се добие по-квалитетно образование. Од Тетово ни јавува Александар Самарджиев.
Намалувањето на бројот на ученици во Тетово како негативен тренд се согледува и во пресрет на новата учебна година. Во средните училишта има 3434 слободни места, а 9 годишно основно образование завршиле само 2098 ученици. Во текот на јунските уписи се запишале само 50% од нив.
Ова се должи на тоа што имавме строги критериуми при упис на учениците и не дозволивме да се намалат поените за упис. Тоа директно влие во квалитетот на образовниот процес и на тој начин се одржа во двете пријавувања строгиот критериум при упис, особено во медицинското училиште и во гимназиите и економското училиште, за да учениците се насочат кон средностручните училишта.
Вели Ахмет Чазими, раководител на секторот за јавни дејности. Тој во намалувањето на бројот на ученици не гледа голем проблем. Смета дека наставниот кадар сега ќе има повеќе време да им се посвети на учениците, па ќе се подигне и квалитетот на образованието.
Ние сме предвидели во Обштинските основни училишта 100 паралелки, а конкурсот се отвора со горниот лимит, значи со 34 ученика, додека ние тежнееме да ги наполниме паралелките со долниот лимит, тоа значи со 25 ученика. Што помалку ученици во една паралелка, толку по-висок квалитет и толку повеќе време за да професорите си работат со учениците и на тој начин да се работи повеќе во квалитетот на образованието. И ова ние го променихме прошлите години, значи наместо да имаме неколку паралелки со по 34 ученика во клас, тие ги расподеливме и сега да имаме по 25 ученици максимум по една паралелка.
Намалувањето на бројот на ученици нема да значи и кратење на бројот на вработените, потенцираат од секторот.
Нема да има отпуштање, тоа го кажуваме секогаш, значи социјалниот карактер е пред се за нас, нема да има отпуштање на наставниците, нема да има намалување на паралелките, нема да има некои мерки кои што ќе бидат насочени, што ќе ги загрозат работните места на наставниците. Тоа го реализираме 4 години поред. И ако тоа делува во буџетот на намалување на средствата кои што може да ги насочиме на други места, особено во инвестиции, но за нас е пред се, пред се се наставниците и нивниот спокој.
Најголем интерес во Тетово има за упис во Средното медицинско, гимназијата и Економското училиште.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
20 настани и преку 40 учесници во 5-дневната програма, чие мото е «Градиме нови генерации», ја чинат срцевината на петото јубилејно издание на Фестивалот за процесирање култура «Dream On», што во организација на Иницијативата за независен културен активизам «Инка» ќе се одржи од 26. До 30. јули во и околу Центарот за култура «Браќа Миладиновци» во Струга. Прилог на Љупче Јолевски.
Програмата на Dream On овој пат ќе биде отворена со Република Депонија, така директно адресирајќи го проблемот со загадувањето не само во регионот, туку и воопшто. Освен панел дискусијата на граѓанска иницијатива Доста и проекција на филмови, Република Депонија овој ден ќе ја постави зелената зона во која ќе бидат лоцирани киното, работилниците, книжарата и базарот на фестивалот. Во вечерниот термин од 20 часот е предвидено отворањето на ликовниот павилјон на Паратисима, како и изложбата на фотографии на Наташа Гелева на Словена фрагментација. Од ден на манифестацијата е насловен како приста способност и ќе започне со тридневната истражувачка авантура за деца, природно наследство, скриено богатство, која ќе се одвива на неколку локации од значење за светското природно и културно наследство во Струга. Од 17 часот е работилницата за фосилизација на уметноста од отпад, а потем на летна сцена ќе биде отворена изложбата Accessibility, на која ќе бидат представени фотографии и приказни кои ги прикажуваат предизвиците и успесите на лицата со посебни потреби. Од 20 часот е мотивационата говорница со Александар Матовски Цако, а еден час подоцна во кинозоната на фестивалот ќе бидат прикажани филмовите 24 док на Јане Алтипармаков, направен како дел од проектот на Сдруженијето за поддршка на деца и млади со попреченост «Сината птица» и важноста да можеш да си ги заврзаш чевлите на Лена Копел од Шведска. За 22 часот е закажен концертот на белградската електропоп сензација Сана Гарич, а финалето ќе го сторат диџеите на Десонанс. Во петок на 28 јули, денот насловен како Натиго Дајмиго, планирано да бидат прикажани представата Гига Мега Бајка на театарот за деца и младинци, да биде промовиран 26-тиот број на уличното списание Лице в лице и да биде отворена изложба на постери бегалци во собствената земја, која би требало да иницира дебата за проблемите со кои се соочуваат повратниците, како и предизвиците за нивна интеграција во земјата. Следува и дебатата на тема медиумски клиентелизам, во која учесници се новинарот Звездан Георгиевски, медиумската аналитичарка Емилија Петровска Камењарова, а од 21 часот е предвидена проекција на филмови од Презренскиот Докуфест. Конечно, во вечерниот термин од 22 часот со нагласена љубопитност и желба за танц се очекуваат волшебниците на ритамот и зборот Фолтин, за да затворањето длабоко во ноќта им припадне на миланскиот диџеј Ардемен и домашната поддршка Нати Фијах СС. Саботниот ден пак, како посебности ги носи презентацијата на Паратисима Скопје на летна сцена и дебатата Жени со мустаки, која ќе ја води новинарката и активистка Ана Јовковска и на која ќе учествуваат Ана Василева и Абдулена Карага. Од 21 часот Dream On киното ќе прикажува кратки филмови од Дастерфест во селекција на филмскиот критичар и радиоводител Владко Галевски, за да потоа на сцената истрчаат српските лоши момци од бендот Беткопи и четвртото поглавје кулминира со одбирот на диџеј Гоце Саф. И најсетне в недела на 30 јули во Приградски хулигани во 17 часот ќе биде реализирана танго работилницата на Словена да се сретнеме на половина пат. Од 20 часот пак публиката ќе има можност да ја види исклучително провокативната театарска представа Да го поздравиш и да ми го бациш, која е авторско дело на четворица актери и еден режисер и која е раскажува приказната за растењето, носејќи соништа за себе остварување и соочување со обштествените механизми на функционирање. Следува музичкиот документарец, па концертот на Trent Kill и Sibyl, а привилегијата да го затворат петото издание на Dream On ќе има Томче и Чима, диджеите на култното Subway.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање!